fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Rabana sy ny fireretsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Tamin'ny faramontsika mompera teto dia nyresaka ny mombany hoe ny siantso manokana nomen'Andriamanitra ny Masina Maria dia ny hoe nitondra ny zana no famonjena an'izao tontolo izao. Toy izany nahitantsika ny hoe niova endrika mihitsy ny fomba ny antson'Andriamanitra na nanehoan'Andriamanitra izay famonjena an'izao tontolo izao izay any ka nanomezany lanja manokana ny vehivavy eo amin'ny hoe fitondrana ny fanavotana an'izao tontolo izao io. Nasongantsika tamin'ny farany ihany koa ny ndresana ny hoe ireo vehivavy apôstôly ny apôstôly a toandry Marie Madeleine sy ny sisa ka androany ho resantsika mihitsy hoe inona moa izany tena anjara asany Masina Maria ao anatin'izay famonjena an'izao tontolo izao izay.
Efa faritiny anjely tsara amin'ilay masindalika toko voalohany alalintsika nanomboka teo amin'ny andiny fahina ambyroapolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo a ny atao hoe ny anjara omen'Andriamanitra amin'ny Masina Maria dia nitsazontsika adinoana aloha dia zao a hoe reny ny zanak'Andriamanitra izy voalaza mazava ara-tsoratra masiny zany misy matsy miteny azy avaiza baiboly ny tenenana fa renin'Andriamanitra Masina Maria dia hoe ao amin'ny toko voalohany andiny fahatelo amin'ny telopolo ny fanahy masina hoy ny anjely namaly azy ho tonga ao aminao ary ny heriny avy indrindra analako anao noho izany dia atao hoe zanak'Andriamanitra ny masina ateraka ao. Zanak'Andriamanitra ny masina aterako ao noho izany a io malaza milaza amintsika hoe ny antsona ny Masina Maria hitondra an' jesosy tonga nofo eto ambonin'ny tany fa ny anjara toerana noho izay atao fandraisan'ny Masina Maria ndraikitra sy nyfanekeny zay a dia reniny zanak'Andriamanitra izy, renin'Andriamanitra izy satria ny zanak'Andriamanitra olona faharoa amin'ny trinité masina ary ao anatin'izay misteriny trinité masina zay. Reniny zanak'Andriamanitra izy, renin'Andriamanitra izy. Fa manoloana an'izay koa nefany a dia izy a mifanerasera tsy tapaka tamin'ny zanany tamin'i Jesosy izay Andriamanitra zany. Noho izany manomboka eo amin'ny Masina Maria no mitranga voalohany eo amin'ny tantaram-pamonjenantsika n'izany atao hoe mpianatra vehivavy izany. Tsy azo atao mihitsy izany atao hoe ry Jesosy a mampianatra dia misy vehivavy mpianatra. Tsy azo ny vehivavy zao dia atao izany tamin'izany androany talohan'i Jesosy Kristy izany. Mahavoasazy io ary raha ohatra hoe misy mpampianatra tratra mampianatra vehivavy a dia troam-bato satria tsy azo natao zany. Fa nanomboka teo amin'i Jesosy a nanomboka teo amin'ny reniny a dia jereo tsara fa ambony vola zaza ary Jesosy tamin'ny fanolorana an'i Jesosy tao tempoly a dia rehefa niteny Simeona hoe ny fonao dia ho tanteraha tsabatra fa ity zaza ity a dia zary ho famantarana ho an'ny be sy ny maro. Dia inona natao Masina Maria? Izy nandinika an'izany tao ampony. Teo amin'ny fahazazany ny zanany a dia efa misy zavatra ianaran'ny Masina Maria momba n'io zanany io. Ka Masina Maria zany azy natao hoe mpianatry Jesosy voalohany. Nanao sekoly tamin'i Jesosy izy a tahaka ireo apôstôly ireo.
Raha izay filazamopera izay izany dia ohatrany hoe raha hitarika tamin'ireo apôstôlin'i Jesosy ve izany a i Masina Maria?
Dia izany mihitsy izy io. Mety hoe zava-baovao amin'ny sofontsika mantsy izao izany a. Fa Jesosy aza ny rehefa maty alohan'ny afatesany toena azy fijiliana dia niteny mihitsy ny Jesosy hoe raha vehivavy mantsy an'ny Masina Maria nanondro an'izoany solotena mipeiratra rehetra hoe indro zanakao raha lehilahy indro ny reninao dia nety ny joany tany an-tranony a i Maria. Noho izany izany dia izao Maria renin'i Jesosy, renin'Andriamanitra ary renin'ny apôstôly. Fa nefa kosany a samy mianatra zavatra betsaka tamin'i Jesosy a na ny apôstôly na i Maria satria mandinika zavatra maro a ao am-pony a i Maria rehefa misy zavatra mahakasika an'i Jesosy ny apôstôly. Izany hoe Masina Maria dia renin'Andriamanitra, renin'ny apôstôly fa tsy nisaraka tamin'ireo apôstôly ireo izy ary araka ny lovatsofina zany e dia ny apôstôly nametraka an' jesosy tao amin'ny masina maria tao amin'ny fasanany toerany ny apôstôly ty zany tsytadila tsy araka kely satria masindrazama damasena no mitantara azy hoe masina maria io zany a rehefa maty a dia nalevona dia i tômatsy mba teo ndray ohatran'le tômatsy teo tamin'ny fitsanganako velona dia niteny tamin'ny masindapiera izy hoe aleo mba hijery kely aneny ah zay filazany masinda damasenina azy de rehefa nysokafana kely zany le fasana taloha kely nametrahana anazy mba ianompo maso azy masinda toma de voninkazo manodidina teo amle fasana lovatsofina ho a zany a fa tsy teny finoana fa nyteny finoana de masina maria nakarina vatana sy fanahany an-danitra fa manampy anazavana antsika hoe zay zany masina maria sy ny tantarany fa nytiana asongadina de zao hoe manana ny anjara toerana manokana eto ny vehivavy a manomboka eo amin'ny masina maria ary ny vehivavy de lasa mpianatra jesosy eo zany le atao amin'ny teny frantsay hoe disiple féminin raha taloha ihany ny mpampianatra tsy manana fa tsy mpampianatra lehilahy dia zao ny mpampianatra manana mpianatra vehivavy a rehefa atongy jesosy
arak'izay efa fotoanandro fanomezana mamopera zay zany a dia azajonoana ny miaraka aminay raha mpitso mora mahazatra hanoizantsika ny fandalinana momba ny ty hoe fiarahan' jesosy amin'ny masina maria ity a atro ny fiarantsika mandrapitafara
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara.